Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Netrukus spalio mėnesio 3 sekmadienį Katalikų bažnyčia švęs misijų dieną. Šią dieną kviečiame savo maldose ir ne tik šią dieną kviečiame prisiminti misionierius, taip pat tuos žmonės, kurie gyvena ieškodami Kristaus. Dabar trumpai apie tai, kasgi tas yra misijų sekmadienis. Šią šventę dar 1926 metais įvedė popiežius Pijus XI. Ir ji minima kiekvienų metų spalio 3 sekmadienį. Žodis misija, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia pasiuntinybę. Na, iš tikrųjų, sąvoka yra labai plati ir gali aprėpti pačias įvairiausias sritis. Na, o šioje laidoje, mili Marijos radio klausytojai, mes kalbiname misionierius, kunigus ir vienuoles iš pačių įvairiausių pasaulio šalių. Tai ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, Ukrainos, Italijos, Portugalijos, Lenkijos, Vokietijos, Argentinos.
Diena, aš kunigas Petras, gimiau Barcelonoje, bet mirsiu Kaune. 95-aisiais, liepos mėnesį, pirmą kartą atvažiavau į Lietuvą autobusu su 50 merginoms, mes savanoriavom Kretingoje. Labai fainas dalykas dėl to, kad dabartiniam pasaulyje jaunimas kiekvieną vasarą turi pasirinti tart. Atostogauti, turistauti, važiuoti į Miami Beach arba savanoriauti, kai pasitaiko proga atvažiuoti į Lietuvą, man buvo kaip iššūkis, labai fainas. O nuo 2002 jau pasilikau čia misionerauti ir 4 metus gyvenau Vilniui, o dabar jau 11 metų Kaune ir matosi pagal akcentas, jau su grinas kaunietis, ne, ir dirbo katalikiskam mokykloj, Ursio mokykloj, ir pusė tatos irgi Kauno technologijos universitete. Ispanijoj, kiekvieną spalio mėnesį, atvažiuoja į mokyklas, misioneriai iš Afrikos, ir turim tą akciją, kur renkam pinigų. Visada ragina, ne, varom į Afriką misionerauti, jie neturi ką valgyti, kur miegoti, kaip atsirengti. Ir visiems ispanams aišku, kad vienaip kitaip reikia misionerauti, ne? Ir paskui pamačiau, kad tie, kuri važiuoja į Afriką, grįsta su uždegimu, su džiausmu ir sakau, wow, reikėtų kur nors važiuoti. Ir atsirado proga, kaip buvo nepriklausoma Lietuva, tada sakė, wow, varom, kas ten bus. Aš skaičiau vieną knygą, Archipelago Gulaga, kur papasakojo apie kas atsitiko čia per 50 metų ir nesitikėjau, ne, sakyta, čia yra pasaka dėl to, kad Hollywoodas dau raso apie vokiečius, bet apie rusus nieko nežinojam, ne, ir prisimenu, kad pirmą dieną, kai buvau Vilniui 95-aisiais, pamačiau tokio liūdnis monės, kur sakė, wow, čia kas tu pučiuką, kai mačiau, kad čia visi gyvena depresijos būsenoj, ne? Ir pradėjo sakyti, ei, žiūrėkite, čia Lietuvoj nieko nėra, deficitas, visi depresuoti, ir galvoja, va, bus kaip Afrikoj. Pačiau paskui supratau, kad dar blogiau nebo Afrikoj, dėl to, kad afrikiečiai visada laimingi būna, o čia buvo jauni ir įsarėjai ir pidui, ne? Bet paskui, kai pradėjau dirbti čia, supratau, kad, pavyzdžiui, Ispanijoj po pilietinės karos buvo 50 metų labai sėkmingo, dėl to, kad jie vertina, ką turi, ir dirba, ir stengiasi, ir Ispanijoj per 50 metų daug pagerėjo, ne? Ir aš įvaizduoju, kad dabar irgi po priklausomybės mes turim 50 metų labai geras laikas ugdyti ir išvystyti tą Lietuvą, ne? Pradžioj man atėjo į galą, ui, čia bus sunkiau negu Ispanijoj, bet laiku vegan atvirsiai, ne? Pavyzdžiui, mes vienes metai organizuojam per naujus metus tą teisės sutikimas, ne? Ir įspūdingai mes siunčiam vieną autobusą pilną studentų arba mes sakom pilną turistų, bet jie grįsta piligrimai, ne? Jis sakau, kas čia vyksta, ne? Tada mačiau, kad tie lietuviai, kai pamatė arenoj 10 000 jaunimas, kur meldėsi ir dalinasi ir filosofuoja, sakau, wow, dabar mestis yra madinga, ne? Ir labai lengva piratėti prie Jėzaus čia Lietuvoj, lengviau negu Ispanijoj, ne? Ir antras dalykas yra irgi, kad, pavyzdžiui, praeitą savaitę atėjo vienas studentas kuni, aš įsilaukiau vairavimo teisę ir su mamytės masina, atvažiuo čia į fakultetą, labai faina, o vakar pamačiau trolebus, jis jau, nu, kas čia vyksta, su gėdo masina, ne, kuni, tokit reikia pinigų ant benzino, ne, ir tada supratau, kad jau tu kasko nori, reikia užsidirti, ne? O Ispanijoje visi mamičiukai, vis tėvų viską gauna. O čia žmonės vertina daugiau, ką turi ir ką nori daryti. Ne? Ir paskui irgi iššūkis idealas su studentais. Visiems reikia tą eiti šventumo link, ne? Bet ką reiškia šventumo link? Reiškia, kad jie turi viską tobulai padaryti, ne? Ir sovietmečiais tie darbuotojai sukčiaudavo arba man įsisukti, kuo mažiau ir pigiau geriau. O dabar mačiau, kad tarp studentų jie nori kažką tobulai padaryti, ne? Ir visada, galbūt su žmonėmis, idėja yra būtų kaip tobulai arba heroiskai, ne? Man patinka tas heroiskumo, ne? Kiekvieną dieną kažką turim padaryti, kad nors sunku, nors nesinori, nors nėra nuotaikos, vis tiek. Mes bandėm melstis ir padaryti heroiskai kiekvieną darbelį. Pirmas įspūdis, kur man paliko, kai važiavom pirmą kartą į Kryžių kalną, pamačiau tą skulptūrą, ne, Rūpintojėlį, ir sakau, wow, spūdingai, tie lietuviai moka mastyti. O ispanai sada fiesta, ne, ir tada mačiau trupučiuką pradžioj, kad lietuviai ar nežinau dėl oro sąlygos, arba dėl tapatybės, ar kitai tolo, bet jie nemoka esvesti, ne, o ispanai visada makarena, soka ir nesustoja, ne, bet mačiau, kad kaip keliaujant su studentais belenkur, jie prisitaiko, ne? Ir jeigu reikia makarenos, reikia daryti adoracijos. Ir mačiau, kaip bent su jaunimu, kaip greitai jie išmoksta kažką giliau padaryti, ne? Pavyzdžiui, kaip kartais ateina studentas ir sakė, kuni, suradau mano princesę, ne? Ir aš sakau, parodik, nuotrauką tą rodo nuotrauką, o labai faina, blondinė, bet jie neira apmastanti blondinė, ar ne, kai suprasti, no? Tu pakviesta mergina prie maldos, o jie neira pasiaukojanti, kai suprasti. No, mes varom rytoj į Apolės gatvę, jau jie neįsugebės patarnauti, ar jau nes pasiaukoti, jie sugebės savanoriauti, tada yra auksas, ne? Jau yra trupučiuką FIFA, kad sakom, tada vieskot kitos, ne? Dėl to, kad i labai gerai, labai tu gali pasiūlyti jaunimu daug dalykų ir jie iš karto priėmė tą pasiūlymas ir nori kaską pakeisti. Šita yra, iš tikrųjų, lengviau dirbti iš kunigo pusės čia Lietuvoj negu vakaruose. Aš bandyčiau vienintelis dalykas, kur pritruksa trupučiuką čia Lietuvoj, yra, kad jaunimas turi daug pažįstamų, turi daug draugų ir lietuviai moka bendrauti, ne? Bet reikia žingsnį į priekį, kad yra draugauti. Kuo skiriasi bendrauti ir draugauti? Bendrauti yra tie, kuri, digo, visi žiedžia krepsinis varom kartu, jau yra į bolingas varom kartu, arba žygis klubas einam kartu, bet draugai žingsnį priekį yra, kad jie ne tik bendrauja kartu, bet moka pasiaukoti, ne? Ir tada aš pasiūlyčiau, kad visada tas draugistės yra, reikia pasiaukoti trupučiuką, ir kai negra pasiaukojimus, tada nėra gili draugistė, ne? Ir tada sakyčiau, kad reikėtų daugiau ieškoti tą pasaukojimo davasia negu tas malonumo arba vartotojiskumo tarp jaunimo.
Mano vardas Tomas, esu kapucinas. Lietuvoje gyvenu nuo 2008 metų, vasario mėnesio 21 dienos, jau beveik 10 metų. O tarnystė, kurias dabar einu, tai dabar trečią savaitę gyvenu Jurbarko rajone, mūsų antram kapucinų vienolyne. Na ir čia esu to vienolyno vyresnysis. Anksčiau visą tą laiką buvau Kaune, Petrašinų parapijoje. 2007 metais atvažiavau, būdamas dar klierikų, no, jau buvau diakonas išventintas, bet atvažiavau į mūsų jaunimo festivalį Pažaislyje, Dievas yra meilė. Ir tenai būdamas, kai bendravau su žmonėm, kai pamačiau, kaip čia yra, kaip čia gražu ir žmonės kokie tikrai nuostabus, tai nu, kažkaip, žinau, ar galim tą papatinti įsimylėjimu, bet nu, kažkas panašaus tikrai vyko. Ir tada pusę metų vėliau, aš čia buvo vasaros pradžia, čia buvo birželio pradžia kažkur, kitais metais sausio mėnesį ateina mano vyresnysis, mano provincijolas pas mane ir tiesiog pasakė, pasiūlė. Sakau, čia toks pasiūlymas neatmetamas. Na, bet aišku, galėjau pasakyti, negalėjau atmesti, galėjau pasakyti, kad ne dabar, kad aš dar nesu pasiruošęs. Bet iš tikrųjų, kai tada sakiau, kad greit asistenčiau, tai taip ir greit iš karto jam pasakiau, kad noriu, kad važiuosiu. Jeigu reikia, tai tikrai. Ir tada pasakiau, nes jisai nežinojo, kad aš noriu, kad aš galvoju apie tarnystę Lietuvoje, tai tada jisai nustebo. Na, bet čia labai tikrai tikintis mūsų brolis, toks dvasios žmogus, tai jisai meldėsi ir Dievas jam parodė, kad, no, jisai sako man, kad aš buvau pirmas, apie kurį jisai pagalvojo, kai pradėjo meldytis, ką jisai ten turi siūsti. Tai aš tikiu, kad jam Dievas parodė. Taip ir man nebuvo sunku tada priimti tą sprendimą. Vis dar matau didžiulį poreikį, kad aš čia būsiu ir tikrai noriu čia būti. Ir po 10 metų niekaip nepagalvojau. Netgi man nebuvo turbūt tokios minties rimtesnis, kad ai, gal reikėtų jau iš čia važiuoti, nes nėra kas čia veikti. Tai tikrai matau poreikį ir didžiulį poreikį. Nu, kaip sako, jieš pats pjūtis didelė, darbininkų šiek tiek mažiau. Tai ne, aš matau poreikį. Ir noriu čia būti toliau. O pirmas toks iššūkis, tai aišku, buvo kalba, nes kaip pamačiau Krokuvoj dar būdamas šventą įraštą lietuviškai, tai išsigandau, dieve mano, kas čia yra, kaip aš išmokti, kaip aš ne vieną žodžią negalėjau suprasti. Ne. Tai toks buvo pirmas iššūkis, na, bet kažkaip nebijojau bendrauti ir mokintis ir netgi klaidų daryti kalbėdamas. O džiaugsmai, nu, džiaugsmai tai žmonės tiesiog be galo daug žmonių sutiktų, su kuriais teko ir tenk vis dar bendradarbiauti, kažko prasmingo čia daryti, džiaugtis, mokintis, aišku, irgi iš savo klaidų. Pirmas toks dalykas, kuris man nustebino, tai buvo, kad žmonės labai vėliai įsijungė liturgiją, iš esmės labai nenori ten giedoti, atsakyti. Labai taip tyliai, tarsi, nu, nieko. Na, tai kartais noris, nes Lenkijoje aš buvau pripratęs, kad visi gėda, visi ten garsiai atsako. Tai toks buvo gal kaip pagalvo, ko jie čia galbėjo, kažko nežino, toks kaip pavyzdys. Duodamas kitiems, dalindamas save kitiems, gaunu nepalyginai daugiau, negu tik tai imdamas, ne, ta prasme, arba reikalaudamas iš kažko. Ten, kai myli, tai tarnauji, kai dovanoji save. Tada ateina džiaugsmas, tas tikras. Pamačiau, kad tai tikrai daugiau džiaugsmo, kai aš duodu save, negu laukiu iš kitų, kad man duotų, kad man dėtų, kad mane priimtų, kad mane ten gerbtų ar kažkas panašaus. Dar kaip paskatinimą, tai galėčiau pasakyti, kad, nu ką, laikas trumpas ir nežinoma, kiek per laiko čia išbūsim šitoje žemėje, ar šiandien, ar rytoj. Dažnai šitą dalyką aš kartoju ir per pamokslį, bet tai yra tiesa. Verta gyventi prasmingai. Verta gyventi prasmingai. Prasmingai pats prasmingiausias, geriausias gyvenimas, kai save dovanoji.
Mano vardas kunigas Maksimas Bianko, italas, atvykau į Lietuvą 2000 metų, lapkričio 15 dieną, tai yra prieš 17 metų, kadangi esu į Saliziečių kunigo Bosko kongregaciją, mane siuntė, kai Salizietis padėti broliams palimiečiams, kurie po nepriklausomybę pradėjo vėl savo veiklą ir sugrįžo keli saliziečių lietuviai, pakankamą jau garbingo amžiaus ir prašė pagalbos. Aš ne pirmas iš užsienio, buvo atvykęs ir kiti iš Lenkijos, iš Italijos ir pasilikau. Pirmi metai buvau Vilniuje, paskui 11 metų Kaune, o prieš 5 metus mane vėl perkelė į Vilnių, dabar gyvenu Vilnių parapijoje, Kalnų Bosko. Su tikslai būtent yra darbas su vaikais, su jaunima ir stengiamės tai daryti, kad mūsų parapija būtų visą Kalnų Bosko stilių. Norėjau būti misionierius ir turėjau progą anksčiau 3 kartus būti vasaros metu Afrikoje, Nigerijoje. Trečią kartą susirgau malariją, mano vyresnėji galvojo, kad geriau, kadangi mano tėvai buvo garbingo amžiaus, pasilikti Europoje ir man pasiūlė Lietuvą. Ir aš iš pradžios nežinau net, kur yra ant žemėlapį, pažiūrėti. Ir su mielu noru. Atvykau, manau, kad mano lūkesčiai, aišku, vietoj su vaikais juodaodžiai, dabar pradėjau dirbti su šviesiaplaukiais, bet vis tiek vaikai yra vaikai visame pasaulyje. Ir matau, kad Lietuvoje yra ką veikti ir Kunigo Bosko sistema, prevencinė sistema veikia. Ir čia, ir kadangi saliziečiai jau buvo, bet reikėjo stiprinti jų veiklą, manau, kad man buvo proga po truputį įsijungti, susipažinti su gražia Lietuva ir kalba, kultūra, įpročių, klimata, nu, visos dalykos ir jau pripratau, aišku, ir kaip sakiau, kada kartais man klausia, aš esu čia neribotam laikui, nu, vienas žodžiu. Jeigu mane neišvarys, manau, kad pasiliksiu. Būtent pradžioj galvoju, kad reikia išmokti kalbą, o lietuvų kalba yra labai gražiai turtinga kalba, bet labai skiriasi nuo italų kalbų ir kitos panašus iš lotynų. Pradžioj man šita buvo problematiška, bet kantrybės pasisekė. Manau, kad tarp lietuvių ir italų yra ne tik skirtumų, aišku, klimatas, mityba, įpročių, kultūra, bet yra daug dalykos, kuris yra bendros ir panašus. Pavyzdžiui, pastebėjau, kad lietuviai labai myli muziką, ne tik kalba yra muzikali, bet jie patys ir vaikai, jaunimą, klausom, ką praktikuoja instrumentų, mokosi ir Italija turi savo, aišku, didelė tradicija apie muziką, apie operą, apie klasikinę ir apie dabartinę muziką. Mes esame iš šiaurės Italijos ir klimata kalnuos yra nelabai tai skirtingas nuo Lietuvos, aišku, čia kalnų nėra. Bet pastebėjau, kad ir Lietuvoje labai gražus kampelių ir Lietuvoje labai myli gamtą ir saugo savo miškus, ežerukus ir panašiai. Kai mityba, aišku, pastebėjau, kad per 17 metų itališka virtuvė atsiskleidė čia Lietuvoje, bet dar vienas svarbus dalykas yra tikėjimas ir krikščionybė. Pastebėjau, kad tikėjimą Lietuvoje, nepaisant komunistinė valdžia, nepaisant dabartinį sekularizmą, lieka ir tie, kurie tiki, tikrai stipriai tiki ir išreiškia savo tikėjimą įvairiais būdais. Ir atidžių vaikai jaunimą irgi mėgsta, kada kalbame apie Dievą sustoti arba planuojant kažkokią adoraciją arba šlovinimų vakarą. Ar visas vaikams tai natūraliai prisijungia. Ir dar Lietuva yra kaip Marijos žemė, ir Italija irgi labai daug tų vietų, kur medžiame Mariją sudą. Yra kažkokia panašumas ir ypač Lietuvai, kuri gyveno karinės laikais ir perėjo per atvirą ar neatvirą persekojimą, tikrai yra pavyzdingi, dažnai man senai. Pavyzdžiui, buvo paskelbta palaimintasis Teofilius Matulonis, kad jis ne vienintelis yra tie, kurie buvo ištikimi iki galo. Aišku, dabartiniu metu, kai visur Europoje yra ta sekularizacija, kuri yra subtilesnė persekojimas ir daro labai aktualus, stengti stiprinti tikėjimą jauną kartą, kuri turi teisę susitikti su Kristumi, bet dažnai neturi iš kur gauti. Iššūkis yra tiems, kurie ateina iš kitur, būti priimti. Manau, kad bendrai lietuviai yra svetingi, bet pradžioj truputėlį abejingi. Nežinau, jie reikia užkarauti truputėlį, kas įtikėjimą, draugystę ir reikia dar truputėlį laiko ir nuolankumo priprasti, bet galiu sakyti, kad pavyzdžiui, Kaune buvo 11 metų, iš kurių 9 buvo kaip klebonas. Ir kaip klebonas turėjau progą būti kartu su žmonėmis per gražus, laimingus įvykus, kaip krikštą, kaip santuoką, kaip šeimos šventės. Kartais irgi per sunkumai, kada lyga ateina arba laidutuvės atsitinka. Ir matau, kai žmonės tikrai ne tik priima, priimdavo, atvira širdimi, dalindavo savo ir džiaugsmus, ir skausmus. Bendrai žmonės gal vertina, kaip italas, nu, turiu daugiau tą galimybę bendrauti spontaniškai ir vertina šypsena, dėmesio, ir aš irgi galiu sakyti, kad daug gaunu, ne tik duodu, bet gaunu daug iš šitų tarpusavo bendrystė, draugystė ir aštuoniška meilė. O kaip iššūkis, manau, kad vienas iš tų pasaliečių yra patraukti daugiau jaunimą į tikėjimą, į bendruomenę. Yra paslaptis, kai žmonės dabar gyvena daugiau individualistiškai, savarankiškai ir gauti kažkokią bendrą veiklą nėra taip paprasta. Manau, kad Lietuva tikrai gali atsigauti ir turi galiūdyti kitiems. Ir manau, turint tokią privilegiją, Vilniuje yra gailestingumo miestą, yra gailestingumo Dievo šventovė, gailestingumo Aušros Vartus Marija. Šita gailestingumas irgi yra vienas gražiausių Dievo grožus, yra būtent atiduota mums ir vilniečiams, ir lietuviams, kad galėtų perduoti ir Europai, ir pasaulyje, kur dažnai labai trūksta. Tada būkime gailestingi, gailestingumo liudininkai ir tikrai esame tokie didelį lobį, kuris kuo daugiau daliname, kuo daugiau turėsime rankose.
Brangus Marijos radijo klausytojai, kasmet spalio 3-ąjį sekmadienį Katalikų bažnyčia švenčia misijų dieną. Ir šiandien šioje laidoje mes kalbiname misionierius, kunigus ir vienuoles iš pačių įvairiausių pasaulio šalių. Ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, Ukrainos, Italijos, Portugalijos, Lenkijos, Vokietijos, Argentinos. Ir laidoje tęsime toliau liudijimus ir pasidalinimus.
Mano vardas yra kunigas Domingo Avellaneda, esu iš Argentinos ir esu atvykęs į Lietuvą prieš 13 metų. Esu vienuolis iš įsikūnų su Rožio Vienuolyną ir mums siuntė į Lietuvą atlikti misiją. Mūsų misija yra atstatyti tikėjimą, pradėti atstatyti tą tikėjimą, kurią Lietuvoje yra, tik tai tarybiniais laikais yra truputuką susiplėjęs ir dėl to mūsų vienuolino turėjo kaip ir vienu iš tų norų keliauti į Lietuvą, padėti jiems susipažinti labiau artintis prie Jėzus. Ir dėl to, kai man siuntė į Lietuvą, iš tikrųjų apie Lietuvą labai mažai žinojo, tik turėjo kursokas, kuris buvo lietuvis, jis gimė Argentinoje ir visada kalbėdavo apie Lietuvą. Jo močiutė buvo Siberijoje ir dėl to apie Lietuvą šiek tiek žinojo, bet aišku, vienas dalykas yra žinoti iš pasakojimo, iš enciklopedijos, kuris skaitau apie Lietuvą. Kitas dalykas yra gyventi Lietuvoje. Sakyčiau, niekada nesigailiu, kad sutikau atvažiuoti į Lietuvą. Nusprendžiau būti misionieras dėl to, kad gal sakyčiau, nuo mano vaikystės, nuo pirmos komunijos, norėjau būti kunigas. Norėjau ko arčiau būti prie švenčiausio sakramento. Ir dėl to būdavo patarnautas, patikdavo būti prie kunigo, paskui dar arčiau prie Dievo ir galvoju, kad tada gimė man būti kunigas, padėti kitiems ir pradėjo dėstyti katekizmą, kad pasižiūrėčiau, kaip čia yra, kai man labai labai patiko ir paskui pradėjo pagalvoti, kad vis dėlto mano pašaukime yra būti kunigas, o apie misijos tuo metu nelabai galvodavo. Bet tuo metu kai galvoju apie kunigystės, susipažinau su įsikūnusio Rožio Vienuolyno kunigais. Ir man patiko keletą dalykų iš jų, kad jie būdavo linksmi kunigai. Jie nebūdavo pikti, nesuraukę, jie būdavo tokie užsidegusi tikėjimą. Ir matosi, kad jie tikrai, kur keliauja, keliauja su džiaugsmu ir dėl to, kad nori pilnavertiškai gyventi savo kunigystę. patikdavo, kad būdavo tiesiog linksmas bendravimas. Paprastas, bet linksmas bendravimas. Ir to pačiu metu labai gera formacija. Man patikdavo, pavyzdžiui, klausyti jo pamokslos, visai netuščios. Patikdavo dalyvauti jos mišas, patikdavo, kaip jie aukodavo mišas. Ir tada, kai nusprendžiau, kad turbūt kunigas, nusprendžiau, kad tikrai turbūt misioneras ir iš to vienuolyno. Ir tada nusprendžiau tiesiog, kai baigo 12 klasę, kad jeigu stosiu į kunigystę, tik šitai vienuolynai. Buvo prijungta, sakykime, ta vienuolyna su misijom, nes kadangi jie misioneriai ir aš to norėjau būti. Ir iš tikrųjų, niekada negalvoju apie vieną vietą konkrečiai, kur norėčiau dirbti, kur man patiktų dirbti kaip misioneras. Bet aplamai, bet kur man būtų buvęs labai įdomu. Dėl to ir tiesiog tapau misioneras. Matom ir misionierius ir klausomės istorijos iš jų, kaip faina, kai jie daro tokį ir anokį darbą, kaip gerai, kad jie liko tokį misiją. Bet aišku, labai mažai papasakojo tos, galima sakyti, asmeninės sunkumus arba kryžius, kurios turi būti kartu su misijo. Tuomet, aišku, kai keliaujam ir nieko nežinom, įsivaizduojame šalį visai kitokią, lietuvo kalbą įsivaizduojam kitokią. Ir viskas nauja, viskas reikia nuo pat pradžio. Nebuvo jokių nusivylimų, atvirkščiai, buvo didesnė iššūkį, kad wow, čia yra dar įdomesnės, yra sunku. Ir jeigu būtų buvęs viskas padėta ant delno, nėra jokios, kaip čia pasakyti, užsidegimos, emocijos. Viskas reikia pačiam kurti nuo nulio. Yra labai didelis iššūkis, labai įdomu. Yra viena pagunda, kuris visada gali atsirasti, būdamas misijoj, kad norisi matyti vaisių. Norisi matyti, kaip pasikeitė, kaip viskas, kaip taip. Iš tikrųjų, vaisius ne mums, vaisius Dievui. Mes neturėtume norėti matyti to, aišku, matyti vaisius skatina mums toliau dirbti ir dar netgi su daugiau jėgų ir taip toliau. Bet manyčiau, kad taip, esu matęs labai daug vaisių, esu matęs labai daug pasikeitimo, pačios pumpenos žmonių, kaip jie irgi pasikeitė, man yra ir iš jaunimo grupės, pamatyti, kaip gražiai jie pasikeitė gerąją pusę, užsidegė pasikeitimą ir kas susijęs su materialiniu dalyku irgi taip pat, turėjome apleistą vienuolyną ir dabar viskas sutvarkyta, pilnavertiškai galima ją naudoti tam, kad galėtume daryti daug darbų, pasiekti mūsų pasaulio darbai. Būtų idealiai netrokšti matyti rezultatus. Tada tu dirbi ne dėl to, kad norite skaičiuoti, kiek atsiverti, kiek daug padaryta, bet tiesiog daryti dėl to, kad mylime Jėzus ir norime jį nešti žmonėms. Tada viskas yra kitaip. Tada tau yra visada gerai. Kai yra vaisius, kai nėra vaisius, kai sekėsi, kai nelabai pasisekė. Dėl to manau, kad taip, be abejo, yra akivaizdu, keletą vaisius, kurie matosi ir gautos iš Dievo. Ir tikiuosi, yra kitokio vaisių, kurio nematome ir yra dievo dovana, patrasme, jam paskirta. Reikia išmokti suprasti, kad jeigu mes tampame misionieriai, tai yra Dievo valia ir Dievas niekada nėra mūsų blogis, atvirkščiai, jis nėra mūsų geris, mes tampame Dievo talkininkai. Ir tada reikia suprasti, kad ne mes dirbam, bet Dievas per mūsų dirba ir tada nėra ko bijoti, viskas tampa kitaip, žiūrime kitokių žvilgsnių.
Brolis pranciškonas Severinas Holoher iš Vokietijos.
Kiekvienas žmogus turi keturis senelius, bet mano broliai, mano keturi seneliai yra iš keturių tautų. Prancūzas, vokietė, austras ir ukrainietė tikra kasokė. Na, dėl to aš neturiu tėviškės. Ten, kur aš gimau, mes buvom tų pačių gal daugiau negu du metus. Po to per septynius metus, aš nežinau, trys skirtingose vietose. Po to 9 metai Olandijoje. Ordine ypatingai Vokietijoje, bet skirtingose vietose taip pat. Dėl to, jeigu mes žiūrim į vietą, aš tikrai turiu sakyti, aš neturiu tėviškai. Ir jūs galite dabar šypsotis, bet jau vienoje vietoje, kaip Kaune, aš nieko negyvenau. Būtent 18 metų. trise etapėse. Bet galbūt tai tikrai yra mano gyvenimo šansas ten, kur aš esu 100% būti. Kitaip aš negalėčiau gyventi. Dėl to aš dabar Kryžių kalne gyvenu. Mane traukia tėvas Pranciškus, dabar ne popiežius, bet mūsų ordino įkūrėjas Asyžietis, kaip radikaliai jis sekė Kristų. Tai man žavi iki šiol. Jis beveik kaip antras Kristus. Ir jeigu aš ką nors su Kristumi nesuprantu, aš žiūriu į Pranciškų, jeigu aš su Pranciškų nesuprantu, aš žiūriu į Kristų. Tai pradėjau. Aišku, aš dabar kaip senas vilkas kalbu. Sunku sakyti, bet kai aš įstojau į ordino žingsnis po žingsnelio, aš buvau jaunas dar 18 metų. Ir pirmieji įžadai ir galutiniai įžadai, aš sakiau viešpatį, aš dabar šiek tiek pažįstu šitą gyvenimą, bet tu žinai iš mano jėgų, aš ten negaliu gyventi. Ir aš padėjau labai iki šiol, labai prašyti, eik tu su manim, būk tu. Šiandien aš sakyčiau su švento rašto žodžiais, tas žodis mane impregnavo. Viešpats Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir gerai, taip aiškiai, kaip aš galiu šiandien apie tai kalbėti, šitų amžių ne. Bet vienas punktas, man atrodo, buvo labai svarbus. Būtent man buvo apie 12 metų, kai aš pradėjau lankyti švenčiausią sakramentą mūsų koplyčioje kasdien ir sakyti, tu, dar nežinojo, kad tai buvo Pranciškaus žodžiai, tu mano viskas. Ir aš manau, toks pašaukimas negali būti tikra be maldos. Yra dovana, tai mes negalim daryti. Mes tik galim sakyti, arba taip, arba ne. Ir kad aš galėjau sakyti taip, ir tai yra jau malonė. Dar kolegijoje, Fuldos provincijoje, į kurį aš vėliau pats įstojo, turėjau komisariatą Japonijoje. Ir Japonijos misionieriai, bet vokiečiai, atėjo ir pas mus į kolegiją ir pasakojo, tai maru, noriu. Ir dėl to tai tikrai tiesa, tai mane traukia. Tai man buvo šansas eiti kaip misionierus į Japoniją. Ir ne iškart aš supratau, kaip stipriai tai buvo. Aš tai tik supratau, kai aš buvau jau jaunas kunigas, kai provincijolas man sako, mes nebesiūsim. Pirma, klusnumo krizė, rimta krizė. Tai buvo ir yra srovė mano gyvenime. Šita pašaukimas liūdėti viešpatį tarp žmonių. Ir be to aš galbūt nebūčiau dabar jau 24 metus Lietuvoje. Tai yra mano Japonija, jeigu norit. Galim sakyti, kad Lietuva manęs rado. Aš neieškojau. Situacija buvo tokia. 89 metais Lietuva, 9 metais tapo vėl laisva. Ir pogrindyje buvo jau jauni pranciškonai, noriu minėti Benediktą Jočys, Astijų kungis. Ir jie ieškojo kontaktų su lietuvės Amerikoje, bet tai buvo jau vyresnio amžiaus broliai. Ir kartu jie galvojo, būtų gerai turėti vieną brolį, kuris mums padeda turėti kontaktą su pasaulio ordina ir kuris su mumis eina. Čia buvo trys sąlygos, tas turėtų būti jaunas, bet ne per jaunas, kad jau būtų gerai, jeigu jis turėtų patirti ordino auklėjime. Ir, nu gerai, šitas egzempliuoras esu aš. Astijus kalbėjo apie tai su Europos provincijoliais. Ir mano, dabar tų laikų provincijolas tai girdėjo, kalbėjo su kitais, sako, na, galėtų būti, kad tai tinka Severinui, Severinas tinka tam. Kalbėjau su manimi, klausė, aš sakiau, bet Klaudijos jo varas. Klaudijau, klausyk, aš apie Lietuvą nieko nežinau. Ir man yra dabar 50 metų ir aš nežinau. Ir ordinas, aš manau, protingai sprendė, mane siūsti 3 mėnesiam į Lietuvą. Ir dėl kalbos, dėl brolių, ir kad mes galite uostyti vienas kitą ir taip. Ir po šito laiko manęs dar klausė ir mes visi žinojom, kad tai yra rizika. Bet aš čia atvažiavau su viena viltimi. Aišku, svetimas kašta, bet mano broliai man duoda lizdą. Ir tai buvo. Aš buvo ne tik užsienietis, aš buvo brolis ir manau esu iki šiol tarp brolių. Bet tai buvo pirmas žingsnis, visa kita išėjo iš to. Ir aišku, pačių pačiau buvo kalba. Jūsų kalba mokintis. Jūsų kalba man yra daugiau negu užsienio kalba. Kodėl? Aš studijavau normaliai, vienas brolis man padėjo, mūsų brolis Matas. Šitas tris mėnesius, kurį aš jau minėjau, po to buvo ir trumpai Vilniaus universitete, vasaro kurse. Atvažiavo čia, mes ieškojom mokytoją ir radom vieną vokiečių kalbos dėstytoją, jau pensininkas, labai muzikalus žmogus, bet jis turėjo gerklės vėžį. Ir kai jo žmona, kuris anglų kalbos dėstytoja buvo ir vertė irgi mūsų brolį Paulių Čekaune, jam sakė, jie ieško ir aš sakiau, kad tu ir ką tu padarai? Tu žinai, kad aš nevėtuoju ilgai gyventi ir dabar dar imti studentą nebegaliu. Na gerai, kadangi jis vokietis ir kunigas, leisk jam ateiti pas mane, aš turiu tai jam pats sakyti. Mes kalbėjom ir jis imė mane kaip studentą ir jis buvo, amžinai atėlsi, jis buvo labai muzikalus žmogus. Kartais šiandien aš dar girdžiu jo balsą. Tai dar neskamba lietuviškai. Bet kas buvo svarbu yra kitas dalykas. Teologijos fakulteto tais laikais buvo mūsų ordino tretininko brolis, ten vyresnysis, ir jis atėjo pas mane, prelatas Vaičiūnas, atėjo pas mane ir sakė, mums reikia būti ne kitą semestrą pagalbos, kitėjo, kad jūs mokat greikiškai, ar jūs negalit skaityti paskaitas Naujo Testamento. Aš sakau, kai jūs kalbuojate, aš nemoku lietuviškai, kaip ta, bet aš pasakoju mano dėstytojui, mano mokytojui. Ir jis sakė, tėve, aš jums pasūlyčiau tai daryti. Dėl lietuvų kalbos. Ir taip jūs galit teologijos fakulteto dekanui padėti. Ja, bet kaip jūs tai galvojate? Jūs esat atsakinga už turinį, rašot paskaitas vokiškai, atneškit man, aš verčiu į lietuvų kalbą, po to mes kartu skaitysim ir jeigu studentai turi klausimų, gali klausti angliškai. Na jo, ir taip mes padarėm. Tai buvo sunkus darbas, juodas darbas. Bet tą dieną, kai aš paskutinį paskaitą skaičiau, kai kuris mėnesį pabaigoj, tos dienos vakare jis mirė. Ir aš drįstu sakyti, jis davė man jūsų kalbą kaip jo paveldą, kaip draugystė. Ir dėl to lietuvų kalba man yra daugiau negu tik užsieniečių kalba. Aš labai, labai myliu sakinį, ką jūs padarėt vienam iš mano mažiausių brolių, jūs man padarėt. Jeigu man padarėt, jis sako, tai reiškia, jis yra ir kitame žmoguje. Ir aš galiu jį rasti kiekviename žmoguje, kuris nebūtų, jeigu Jėzus nebūtų, jeigu jis jam nedovanotų egzistenciją. Ir tai duota nauja pagarba. Ir čia yra galbūt du dalykai. Šitą pagarbą aš galiu rasti iš naujo adoracijoje, tai man svarbu iki šiol, prie švenčiausią sakramentą, bet tai yra kaip šulinys. Aš semu vandenį ir galiu eiti per dykumą. Gyvenimas kartais yra dykuma. Bet antras dalykas yra žmonės ir jų reikalai mane vėl veidė į viešpatį Kristus gyvas. Prisikėlis Kristus. Žmonės man padeda grįžti į pagarbą švenčiausio sakramento, švenčiausio sakramentas man padeda grįžti į pagarbą žmonėms.
Mūsų vienuolyje vadinasi Mataros viešpatys ir Mergelės Marijos Tarnaitės, kuri priklauso įsikūmysių žodžių religiniai šeimai. Ir mano vardas Marija Duvyrė, esu iš Ukrainos ir Lietuvoje jau gyvenu, darbuojusi 9 metus. Ir mūsų vienuolyje kongregacija yra misionieriška, vyskupo Jono Kalnecko kvietimu. Kartu su mano bendruomenės seserimis atvykau į Lietuvą 2008 metais. Ir Lietuvoje mes darbuojame Pumpino parapijoje Pasvalio rajone, taip pat Panevėžyje. galėčiau pasakyti, kad mūsų charizma, mūsų vienuolijos charizma yra įkūnijusio žodžio pratesimas darbuose, mumise, su kuriais dirbame, ir tokiu būdu, kad galėtume padėti žmonėms pasiekti sielos išganimo. Pašaukimas visada pirma iniciatyva yra kilis iš Dievo. Vieną kartą mes jį atskleidžiame, geriausia, ko galima padaryti, tai yra atsiliepti šiam pašaukimui. Ir šis atsiliepimas, jis duoda daug vaisių. Asmenį, kuris atsiliepė, tai mano kelias, mano šventumo kelias, kurio Dievas norėjo man tapti šventąją. Ir taip pat kitų žmonių šventėjimui. Ukrainoje, kai man buvo 16 metų, lankausi jaunimo grupė, parapijai, kur dirbo mūsų seserys, mūsų vienuolijų seserys ir kunigai. Ir pažindama, kas man labiausiai palietė, tai kad per jų pamokymus, per jų darbus, aš daug, daug arčiau pažinau Dievą, pažinau Jėzų Kristų. Ir galiu pasakyti, kad daug gavau, daug pažinojau. Ir tų laikų irgi atskleidžiau mano pašaukimą į pašvestą gyvenimą ir tuo pačiu metu mano misionerišką pašaukimą. Tai pašaukimą į pašvestą gyvenimą ir taip pat į šią konkrečią kongregaciją, kuri yra misionieriška. Ir tai buvo mano misionieriško gyvenimo pradžia. Kada aš atsiliepiu mano pašaukimui, tai aš ką tik galvoju, kad man svarbiausiai buvo atsiliepti Dievo valiai, atsiliepti šiam pašaukimui, kurį atskleidžiau. Ir tas atsiliepimas man suteikė labai, labai didelį laimę ir džiaugsmą. Ir aš prisiminu, kad negalėjau įsivaizduoti, koks bus mano ateitis, kur Dievo apvaizda mane pas jūs, bet aš turėjau didelį pasitikėjimą. Aš galvojau ir buvau įsitikinusi, kad Dievas man šaukia ir jaučiausi gal silpna, neverta, bet buvau tikra, kad Dievas pasirūpins visko reikalingu. Ir man buvo labai aišku, ypač pradžioje, paskui per visus metus visą tai prisiminiau, kad Dievas duoda malonę viskam, kam pasijunčia, ko prašo. Tai pradžioje aš tikrai, kada tik atskleidžiu mano misionierišką pašaukimą, nežinojau, kad vyksiu į Lietuvą, nežinojau, kokią šalį, netgi neįsivaizdavau, kokią šalį vyksiu. Bet buvo tikrai labai aišku, kad toks tvirtas pasiryžimas siekti to, ką Dievas mane prašys. Tai kada atvykau į Lietuvą, buvo man kaip visko naujo pasaulio atskleidimas ir buvo kaip nauja misija, naujas darbas, kurias Dievas man patikėjo. Visada misija yra didelis džiaugsmas ir didelis, aš pasakyčiau, Dievo apvaizdos žavėjimas. Galima stebėtis, kaip veikia Dievo apvaizdą, kaip rūpinasi ir galima visada stebėtis, kaip mes, ko paklusnesni įrankį esame, tu didesnių stebuklų galima matyti. Žinoma, iššūkiai visada yra mokėti atsiliepti į žmonių lūkesčius, iššūkiai visada yra surasti tinkamų būdų, leisti pažinti Dievo veidą, koks jis yra. Nes vieną kartą tu pažįsti ir iškart pažįsti tiesą, pažįsti Dievą ir natūraliai tau gimsta noras siekti jo, atsiliepti Dievo meilį. Tai visada yra toks užduotis, jis visada yra aktualus, viena vertus būti paklusniam įrankiu ir Dievo rankose. Tai reiškia mano asmeniškas santykis su Dievu, mano asmeniška vienybė su Dievu. Ir kita vertus irgi yra kūrybingumas, kaip šitą Dievo meilį, Dievo veidą padaryti pažintamą tarp žmonių tarpę. Iš tikrųjų, Lietuva ir Ukraina, Lietuvos ir Ukrainos žmonės, kultūra, istorija, galim pasakyti, yra labai, turi daug bendrų dalykų. Tai kaip didžiulio tokio pokyčio nepatyriau, yra daug panašių dalykų, bet yra irgi savo tauta, savo istorija, savo kultūra, savo tradicijos, mentalitetas ir labai labai svarbu įsisavinti, juos geriau pažinti ir kaip mūsų vienuolijos mūsų kongregacijos charizma yra kultūros evangelizacija, tai vienas iš tokių svarbių mūsų misionieriškų gyvenimo dalykų, tai yra, galim pasakyti, įsiskverbti į kultūrą, kurioje dirbame. Tai visada tai yra mums labai svarbu ir aš ir mūsų seseris, kurios dirba su manimi, mūsų bendruomenė, mes visada stengiamės vis daugiau pažinti, kaip žmonės masto, kokį lūkesčių turi, kokių bėdų ir kokių džiaugsmų turi, kad galėtume geriau pateikti Kristaus Evangeliją. Lietuva į Ukrainą labai panašios, bet tuo pačiu metu labai stengiamės tos ypatingumus pažinti geriau, kad geriau galėtume žmonėms duoti pažinti Kristaus Evangeliją. Kaip misionierė, norėčiau pirmoje vietoje, galim pasakyti, išreišti didelį padėką Dievui pirmoje vietoje už šitą didžiulį pašaukimą. Ir nuolat žaviuosi per visus mano vienuoliško misionieriško gyvenimo metus, nuolat žaviuosi, kaip Dievas, būdamas toks gailestingas, toks didelis, didysis, kaip jis pasirinko tokių trapių įrankių bendradarbiauti su juo. Nuolat žaviuosi, kaip Dievas nori pasinaudoti mumis, žmonėmis, kad atskleisti savo meilę kitiems. Ir atrodo kartais, kad tu esi toks trapus, toks nevertas įrankis, ir Dievas tau patikėjo tokį didžiulį darbą. Tai visada yra toks kaip dalykas, kuris kyla didelį sužavėjimą ir tuo pačiu metu padėką, dėkingumą Dievui. Jėzui Kristui, kuris yra mūsų didžiausias misionierius.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote liudijimus misionierių, atvykusių į Lietuvą iš įvairių pasaulio šalių. Dėkojame jiems už dalyvavimą laidoje ir taip pat dėkojame visiems misionieriams, kurie šiuo metu yra Lietuvoje. Prie mikrofono buvau aš, Remigijus Endriukaitis.